رادیو نینا، صدای آزادی‌خواهی، صدای برابری طلبی.
گوێگرانی خۆشەویستی رادیو نینا، ئەم کاتتان باش. ئەمشەو برنامەمان لەسەر مەسەلەی رەفراندۆمی کوردستانی عێراق و مەسائلێکە کە بەدوای ئەوەدا پێش هاتووە. هەروەها کە ئێوە گوێگرانی عزیز خەبەردارن، تەقریبی یەک مانگ لەوە پێش رەفراندۆمی کوردستانی عێراق بەڕێوە چوو. هەر لە ئەوەڵی ئەم مەسەلەیەوە شاهدی ئەوە بووین کە لەگەڵ ئەم مەسەلەیە، مەسەلەی رەفراندۆمی استقلالی کوردستان، لەگەڵ مخالفەت و تنوتیژایەتی دەوڵەتی عێراق و ئێران و دەوڵەتی تورکیا ڕووبەڕوو بووە، و لە هەمان کاتە شۆرای ئەمنیەت لەگەڵی موافقەتی خۆی ئەعلام نەکرد لەگەڵ ئەم شتە، و ئەمریکا هەروەها نەهاتە حمایەتکردن لەم شتە، و ئەویش مخالفەتی خۆی نیشاندا لە بەرابەر هەر کام لەمانە بە شێوەیەک مخالفەتی خۆیان نیشاندا، و چرا سەوزێکیاندا بۆ دروستبوونی ئاژا و شەڕ لە منتەقەدا. پازدە ڕۆژ لە مەسەلە نەگوزەرا کە ئەرتەشی عێراق هێزەکانی خۆی و هەشت شەعبی و کە بە کۆمەکی سپای پاسدارانی ئێران بوو حملەیان کرد بە کەرکوک و خانەقین و شوێنهاییکە لە کوردستانی عێراق، و لەم مەسەلەدا نە پارتی و نە یەکێتی مقابلەیەکیان نەکرد، و بەجێ ئەوە معامەڵەیان کرد لەسەر ژیان و گیان و ماڵی خەڵکی کوردستان لەو مناتقا، کە ئەمە جاری ئەوەڵ نەبوو ناسیۆنالیزمی کورد بەم شێوەیە ژیانی خەڵکی ئەو مناتقە بە هەڕاج دانێ و معامەڵەی لەسەرەکە. ئێشتا خوێنی قوربانیەکانی شنگال و شگنە ببووەوە کە جارێکە و ئەم جار خەڵکی کوردستان تراژیدیەکی خوێنبار و قورسی تریان لەسەر معامەڵەی حزبی ناسیۆنالیست تەجروبە کرد. خەڵکی ئەم منتەقە دوای ئەوەی کە ئەم هێرشەکرا سەریان و سپای ئێران و هەشت شەعبی و ئەرتشی عێراق بە کەرکووک و خانەقین و ئەم شوێنانە هێرشی برد، ئەونەی کە لە توانای خۆیانە بوو وەک خۆبەخش خۆیان سازماندا و دەستیان کرد و مقابلەیان کرد لە بەرابەرم شەڕە ئەونەی کە توانیان، و بەدوای ئەوە بینین کە چ بەسەر هات. ئەمشەو خسرو سایە یەکە لە فعالانی سیاسی ناسراوی جامعی کوردستانی عێراق و ئەندامی مەکتەبی سیاسی کۆمونیستی کرێکاری کوردستان لەگەڵمانە تا لەبارەی ئەم بەسەرهاتانە لەگەڵیان وتووێژە بکەین. خسرو سایە زۆر بەخێرن بۆ ئەم بەرنامە، و دەستخۆشیتان لە یەکەین لەوەی کە دعوەتی ئێمەتان قبول کرد.
زۆر زۆر سوپاسانەکەم و ماندوو نەبن.
خسرو سایە، ئەگەر بە کورتی بتوانن بۆ من باسکەن ئاتفاقاتێکە لە ماوەدا ڕووی داوە چەند وەخت لەوە پێش شعاری سەرکەوتنی ڕفراندۆم و سەربەخۆیی کوردستانمان بیست، و بەدوای ئەوە لەشکەرکەشی و بەدوای ئەوە هەڵاتنی ئەوانەی کە قرار بوو لە مەرزانە دفاعکەن بیستمان و چاومان پێکەوت، و بۆ ئەوەی کە بەسەر خەڵکات پێمان خۆش بوو لە زمان ئێوە و کەسێکە خۆتان ڕەئسەن لەو جۆغرافیا و لەو منتەقە ژیانەکەن، و یەکێ لە ناسراوان و فعالینی سیاسی و جامعان بۆ من باسکەن کە ئەم بەسەراتە چی بوو بەسەر خەڵکە هات.
بەڵێ، تەمان دروسەر وەک لە پێشێکی قسە و باسەکانی ئێوە لەم گفتوگۆیەدا ئاماژەی بۆ کرا، خەڵکی کوردستان بە دوای سەد ساڵ تەحمل کردن لە ستەمی نەتەوایەتی و زەبر و زەجرێکە لە جرسایی حکوومەتێک لە دوایەکانی عێراقدا خواردیان، و لەگەڵ یا ڕوبەڕووی کیمیاباران و کۆمەڵکوژی و ئەنفال و دەربەدەری و زیندان و سەرکوتێکی بێپەردە بوونەوە، سەرنجام توانیان فرسەتی ئەوە وەرگرن بە هەر مانایە و لەلایەن هەر هێزێکەوە بێ لە ڕیفراندۆمێکدا ڕا لەسەر چارەنووسی خۆیان بدەن، و ڕیفراندۆمێکە ئەگەر بە سەر ڕای هەر ڕەخنە و سەرنجێکە لێی هەیە، بەڵام لە گشتێتی خۆیدا توانی زۆرینەی خەڵکی کوردستان بێنێتە سەر سندوقەکانی دەنگدان و ئازادانە بەڕادەیەکی کافی بڕیار بن لەسەر چارەنووسی خۆیان بەڵێ بۆ جیابوونەوە و دامەزرانی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان. بەڵام ئەم حەقە و ئەم ممارەسەی خەڵکی کوردستان هەر لە سەرەتاوە لەگەڵ پیلانگێری و سەف ئارایی هێزە کۆنەپرستەکانی منتیقا هێزە جیهانیەکان و لایەن باڵەکانی ناوخۆی بزوتنەوەی کوردایەتی و ئیسلامیەکانەوە بە دژایەتی کردن و بە سەرکوتکردنی ئەم خواستەی خەڵک بەرەو ڕوو بوو. بەڵام ئەوەی کە لە 16 ئۆکتۆبرە هۆکاری چی بوو کە سەرڕای ئەوەی کە خەڵک بە تەوژمێکی فراوانەوە لەم پرۆسەیە بەشداریان کرد ڕوبەڕووی تراژیدیکی ئاوا ببنەوە، دەبێت ئاماژەوە بدەین کە کۆمەڵێ فاکتۆر لەم بارەوە کاریگەری خۆیان بینیوە. بە پێچەوانەی ئەو باوەڕانەی کە گوایە لە باڵێک لە باڵەکانی ناسیۆنالیزمی کورد بە تایبەتی پارتی و لایەنگرانی پارتی و دەسەڵات و سیستەمی ئێستای هەرێمی کوردستان کە گوایە کۆمەڵێک لە باڵێک یا با بڵێن گرروپێک لە نێو یەکێتی نیشتیمانیەوە خیانەتیان کردووە و چوون تەوافکان لەگەڵ جمهوری ئیسلامی کردووە و ئەمە سەرچاوی ئەم مەئەسات و تراژیدیایەکە بەسەر خەڵکی کوردستانە هاتووە. ئەمە هەموو ڕووداوەکە نییە، ئەمە هەموو سیناریۆەکە نییە. ئەگەر ئێمە مەقبوڵکەین ئەو کاتە جاری زگارەکەین دەیخێنە نێو چاڵی سیناریۆیەکەوە کە باڵێکی تر لە ئەحزابی ناسیۆنالیستی پێی پشتبەستووە. بەبڕای من خودی ئەوەی کە باڵێک لە نێو یەکێتی نیشتیمانیە دەتوانن سلێمانی قاسمی ینی ئامادە باشکەن بەوەی کە بتوانێت لە تەوافقی لەگەڵ گرروپێک لە ناو سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانیە بە تەوافق بگەن و تەسلیمی شوێنەکانی وەکو کەرکووک و ناوچە دابڕاوەکان بکەن بە جمهوری ئیسلامی ئێران و حکوومەتی عبادی و یا خودی ئەوەی کە لەشکری حەشد شەعبی و حکوومەتی عێراقی بتوانێت پەلامارەکانی خۆی بەسەر هەرێمی کوردستان دووبارەکاتەوە. تەنها ئەوە کافی نییە کە بڵین کەسانێکی وەکو لاهوری شێخ جەنگی و ئاراسی شێخ جەنگی و پاڤێڵی کوڕی تاڵەبانی ئەم پلانەیان داڕشتبێت. بە پێچوانەوەمە تەنها ڕووڵەتی قەزیەکەیە. ئەبێ ئەوە بڵین کە لە نێو پرۆسەی ریفراندۆمە خودی حەڵقەیەکی لاواز خودی ناسیۆنالیزم خۆیەتی بە تایبەتی خودی ڕاوەستانی بارزانی و پارتی و لە غیابی هێزیی رادیکاڵی جەماوەری کە خۆی ئاڵای چارەسەرکردنی کێشەی کورد لە ڕێگای ریفراندۆمێک و سەربەخۆیەوە بێنێ ئەم مەسلەی ممکن کردووە. لەلایەکی ترەوە خودی ئەوەی کە ئێران و نوێنەرەکەی قاسم سلێمانی بتوانێت بار لە گلەیەکێتی بکرێ نیشانەی ئەوەیە کە ئەحزابی ناسیۆنالیستی باوەڕیان بەوە بووە کە لەسەر و خەڵکەوانێ مەسلەی کورد و ریفراندۆم بەرنەپێشەوە. بەو شێوە ڕێگا حەل لە بورژوایی کە خۆیان هەمیشە لە نێو چاوتێبڕینی درز و گەلێنی نێوان دەوڵەتانی ناوچەکە و هێزە ئیمپریالیستیەکان کە حزوریان هەیە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لە کوردستان و عێراقدا. ئەمەیە بڵێم کە ئەوەی کە دەستی پاڤێڵ و شێخ جەنگی و تاقمەکەی ئاوەڵاکە کە بە ئیتفاقێک لەگەڵ جمهوری ئیسلامی ئێرانە بگەن ئەوەیە کە خەڵک فاکتۆرێکە غایبەتیایە، ئەوەیە کە خودی پرۆسەی ریفراندۆم لە سەر و دەخاڵەتدانی خەڵک لە سەر و چەکداردن و لە مەیداندابوونی هێزی بەرفراوانی چەکداری خەڵک بۆ بەرگری لە خواستی سەربەخۆی خەڵکی کوردستان و ئەنجامی ڕیفراندۆمەکە لە مەیداندا نەبوو. بە تایبەتی ئێمە دەزانین کار بە دوای پرۆسەی دەنگدانی ڕیفراندۆمە کوردستان کەوتە نێو گامارۆیەکی ئابووری و پلانێک هەروەک وتم بە ڕیزبەستنی هێزە کۆنەپەرستەکانی ناوچەکە. لایەکی تر تەوهمێک کە ئەحزابی ناسیۆنالیستی لە ژێر ناوی دۆستانی کورد بە ئەمریکا و دەوڵەتانی ڕۆژئاوا گەیاندبوویان گوایە ئەوە هێزە هێزی فڕۆکەوان و هێزە تەکنەلۆژی سەربازی و میلیتاریزیەکانی ئەمریکا و ڕۆژئاوا و هاوپەیمانەکانی ئەحزابی ناسیۆنالیستی کوردە دەتوانن خەڵکی کورد لە هەر هێرش و پەلامارێکی دەوڵەتی عێراق و ئێران بپارێزێ. بڵاوبوونەوەی ئەم خۆشخەیاڵیە بوو کە خەڵکی کوردستان پشتیان لێکرد بۆوانێ وەکێزێ لە مەیداندا نەبوو. ئەمێ بڵێم
چۆن بوو ئەوانە نەهاتن خۆسرۆ مەسەلەن ئەم مەملەکە ئەم دەوڵەتانەوە ناویانە بێ وەک ئەمریکا وەک مەسەلەن باسییانەکە فڕۆکەکانی ئیسرائیل کوان فڕۆکەکانی ئەمریکا کوان ئەرتشیان کوە تەجهیزاتیان کوە، ئەمانە هەر ئەم دەوڵەتانە بوون کە تا دوێنێ لە شەڕێکا کە بە عێراق فرۆشرا و لە شەڕێکا کە لە عێراق دروستکرا و لە تەواوی ئەم مەسایلا کە بەسەر عێراق و بەسەر کوردستان هاتووە دەوڵەتایە بوون کە بە ناوی دموکراسی بە ناوی ئەوەی کە ئێمە مدافعی حەقی خەڵکی ڕەئی و دەنگهەڵدانی خەڵکی ڕفراندۆمین هاتبوونە مەیان، ئەمڕۆ چۆن بوو نەهاتن؟ خۆشت خەریکی ئشارە ئەەکەی بەوانە بۆچی مەسەلەن دوێنێ و پێر چەند سەد ماڵ لە 300-400 ماڵ لە خورمات و سوتاوە، هەروەها لە شوێنەکانی کە ئەم خەڵکە ئاوارە ئەبن و ئەکوژرێن، ئەمانە دەوڵەتای بوون کە ئەمدەم ئەمان دێن شەڕێکن لەسەر ئازادی و دموکراسی و ڕێی و دەنگهەڵدان و ڕفراندۆم بۆم خەڵکە، چۆن بوون ئەم جارە نەبوون دیار نەبوون؟
بەڵێ تەبعەن ئەبێ لەم بارەوە ئاماژە بۆ بکەین کە ئەمریکا پشتیوانی هێزی پێشمەرگە و یا با بڵێین هێزە ناسیۆنالیستەکانی کوردستان و ئەو شتەی کە پێی دەڵێن پشتیوانی و دۆستایەتی کورد لەو ڕۆ نەبووە کە هەوڵ بە باوەڕی بە مافی خەڵکی کوردستان بۆ دیاریکردنی داهاتووی خۆی بێ. مەسەلەی ئەمریکا ئیستراتیژیەکی هەبووە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە لە سەرەتاوە بە تایبەتی لە سەروبەندی ڕووخانی موسڵ و سەرهەڵدانی داعش، حزووری ئەمریکا بۆی کە بتوانێت وەکو هێزیشی باڵادەست لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە لێشەوە وەکو هێزێک لە بەرامبەر هێزە ئیمپریالیستیەکانی وەکو رووسیا و چینا کە بتوانێت بەر بە شکست و سەرۆخواربوونەوەی مۆقعەتی خۆی لە دنیای ئەمڕۆدا بگرێت، پشتی بۆ بەس بە بەرێ دروستکە بە ناوی بەرەی دژی تیرۆر وە کوردەکان ڕاکێشێ بە تایبەتی لە خەستەکانی جەنگی دژی تیرۆرە حزووری سەربازی ئەمریکا لە منتیقەکە یەکێک بوو لەو مشکلاتانەی کە بە پشتبەسن بە هێزە ناسیۆنالیستەکان ئەم بۆشایی پڕ کردەوە. ڕاکێشان و تەوافقاتێکە پێشتر بە 415 ملیۆن دۆلار لەگەڵ مەسعود بارزانیە کرا کە گوایە پێشمەرگە شەڕی داعش بکە بە نیابەتی ئەمریکا و سیاسەتەکانی ئەو بۆی بتوانێت توازنی هێز لە ئاستی جەنگ لە سووریا و جەنگ لە عێراقا بەرامبەر بەم هێزانە ڕاگرێ و لە لایەکی ترەوە بتوانێت کە بە جۆرێک لە جۆرەکان پێشڕەویەکانی ئێران لە ئاستی منتیقەکە ڕاگرێ بە تایبەتی کە کێشمەکێش لە بەینی سعودیە و ئێرانە لەو ناوچەیە بووە. ئەمەیە بڵێم کە ئەمریکا بۆ ئەوەی کە هەوڵ بدا هەرچی زیاتر پەڕووباڵی دەستدرێژیەکان و پێشڕەویەکانی ئێران لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە بە تایبەتی لە عێراقا بگرێ، مایەی لەسەر باڵی ئابادی لە نێو هێزەکانی عێراقا دانابوو بە تایبەتی کە مالیکی زۆرتر پشتیوانی ئێران و دروستکەری حەشی شەعبی و بزوێنەری ئەو هێزەیە دانابوو کە گوایە بە تەقوێتکردنی جناحی عەبادی ئەتوانێ نفوذی ئێران لە عێراقا کەم کاتەوە. بۆ ئەم کارتەش ئامادە بوو هەر جۆرە پەیوەندیەکانی خۆی لەگەڵ کورد بە تایبەتی لەگەڵ ئەحزابی ناسیۆنالیست لەوانە بارزانی بخاتە قوربانیەوە. وەختێکە مەسەلەی ڕفراندۆم بەرقەرار بوو پەیامەکانی ئەمریکا لە سەرەتاوە ڕۆشن بوو کە داوای لە بەرزانیە کرد ئەو ڕفراندۆمە ڕاگرێ چونکە ئەوان ئەولەوێتی تریان مەسلەی مانەوەی داعش و جەنگی داعشە. لە کاتێکا لە ڕاستیە مەسلەکە نە داعش بوو نە جەنگی ئەو بوو، مەسلەکە حازرکردنی ئەمریکا بوو بۆ ئەوەی بتوانێت باڵانسی هێز و هاوکێشەی هێزەکان لە بەرامبەر رووسیا بە پاشەکشەکردن بە ئێران لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە بەرێتە پێشەوە. بەم شێوەیە کارتی مەسەلەی کورد یەکێک بوو لەو کارتانەی کە ئەمریکا کەوتە قومارەوە پێی و بە خەرجی دا و کردیە قوربانی بۆ پشتیوانی داعش. بەم مەعنایە مەسەلەی کورد و ڕیفراندۆم و حەقی خەڵکی کوردستان لە دەنگدانیان لە ڕیفراندۆمێکە و مافێکی دیموکراتی خرای ژێر پێوە و کرا بە قوربانی ئەوەی کە چۆن بتوانێت عەبادی لە ژێر ناوی یەکپارچەی خاکی عێراقا بکاتە ڕەمزێ بۆ ئەوەی کە هەرچی زیاتر یعنی نفوذی ئێران لەو ناوچەیە کەم کاتەوە و ئەمە بەرنامە و سیاسەت و ئیستراتیژی ئەمریکا بووە. لە هیچ شوێنێک ئەمریکا لە ئیستراتیژی خۆیە و لە بەرنامە و سیاسەتەکانی خۆیە ڕای نەگەیاندووە کە ئەو چارەسەری مەسەلەی کورد لە ڕێگای ڕفراندۆمەوە هیچێکە لە بەرنامەکانی. لە هیچ شوێنێکە هیچ دەوڵەتێک هیچ حکومڕانیەک چ لە سەردەمی ئۆبامایە و چ لە سەردەمی ترامپە بە ڕۆشنی ئەوە ڕانەگەیەنراوەکە ئەوەن لە ئەنگری چارەسەری مەسەلەی کوردن لە ڕێگای ڕفراندۆمێکەوە و احترام بۆ ڕای خەڵکی کوردستان داهێنن. بە پێچەوانەوە ئەمە نیشانە دا کە ئەمریکا وەکو هەرهێزیکی ناوچەی و حتا وەکو خودی حزبی ناسیۆنالیستی مەسەلەی کوردی وەکو کارتێک بۆ یاریکردن بۆ گۆڕینی تەوازنی هێز بەکاردێنێ و ئاکامی ئەو یاریانەش چمە ئەسات و استراتیژی تراژیدیایە بەسەر خەڵکی کوردستانە بێ و تا ڕادەی ئەوەی چ پرەنسیپێکی دیموکراسی نێونەتەوەیش بخاتە ژێر پێوە گرنگ نیە و ئامادەیە ئەم قوربانیانە بدا. بە بڕوای من ئەوەی کە هێزەکانی ئەمریکا لە شەڕ لە دژی لەشکرکێشی سوپای حەشی شەعبی و ئەم هێزەکانی عێراق بۆ سەر ناوچە کوردستانیەکان ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە نیشان ئەدا کە ئەمریکا نەک هەر دۆستی کورد نییە بە پێچوانێ و قسانەوە بەڵکو مەسەلەی کورد کارتێکە بە دەستی ئەوە بۆ یاریکردن بۆی کە بتوانێت لە ئاستی ناوچەکە و لە بەرامبەر حەریفەکانی خۆی لە بەرامبەر رووسیا و سینا ئەم کارتە بەکار بێنێ بووی مۆقعی خۆی بەرەو پێشەوە بنێ و وەجگە و ڕێگای خۆی قایمکە بە تایبەتی بتوانێت فشاری زیاتر لەسەر جمهوری ئیسلامی ئێرانە تۆم کاتەوە.
ئێمە خسرو باس شاراکی بەوەی کە ئەمانە کارتهایەکن بۆ کایەکردن کە ئەمانە لە ڕەداهای سەرۆخەریکن بەکاری هێن و لەم ناوەدا خەڵکی زەحمەتکێش و خەڵکی بەخۆمەعروف سیویل بەشێکی زۆر لە خەڵکی سیویل لەو منتەقە ئەبن بە قوربانی ئەم کایانە. هەر لەم سەردەمەدا ئێمە ئەبینین ئەلان سەرکردی گەورەکانی عەزابی ناسیۆناڵیستی لە عێراق ئەوانەی کە لەسەرەوەی حکوومەتەوە وێساون دانیشتنیان بووە لەگەڵ گەورەکان و سەرکردەکانی بەغا و تەسمیمیان گرتووە شوێنهای هاتووچۆی کۆنتڕۆڵی مەرزی بە قوڵ مەروشنهای هاتووچۆی مەرزی خەنە بەژێ بەردەستی بەغا و خەریکی دانانی معاملەیەکی کەن لەگەڵ ئەوانە و هەروەها لە هەر لەم چەند ڕۆژەدا بیستومانە کە دوێنێ خەبەرەکەی وەک بەیانییە باسکراوەکە بارزانانی ئێوێ سەرۆکی هەرێم نەمێنێ وەک ئێستعفا ناوی دەبراکە ئێستعفا و ئەمەڵەن ئەم پۆستە ئەدرێ بە ئەکەوێتە ئەختیاری نەچیروان بارزانانی و نەچیروان بارزانانیش پۆزیشنێککە هەیەی ئەوەیەکە دانیشتنەکە لەگەڵ دەوڵەتی مەرکزی و هاوکات لەگەڵ ئەما ئەحزابێکی ناسیۆناڵیستی و مەذهبی تر وەکو گۆڕانی وەکو کۆمەڵی ئیسلامی مەزورمێ شێواویەک لەم ناوەدایە کە هەرکە بە کارتێکەوە دێکایە بکە بە ژیانی خەڵک بە ئازادی خەڵک بە هەر ناوێک دێن ئەم شتە ئەڕەخسێنن. عەزابی ناسیۆناڵیستی مەذهبی کە کوتم وەکو گۆڕان و کۆمەڵی ئیسلامی باس لە حکوومەتی ئالتەرناتیوەکەن و حکوومەتی نەجاتی ملی ناوەنێن و هاتنتە مەیان کە دانیشتن بکەن ئەوانەی کە لەوە پێشبوون نابەڵە بوون نادڵسۆز بوون خەڵکیان فرۆشتووە هەر چییە کە ئەیڵێن نوێ گوڵبژێرە بکەن لەم شتانەوە لەگەڵ حکوومەتی عێراق دانیشتن بکەن و بتوانن وەزیەتی کە بخڵقێنن ئالتەرناتیوی کە بێنەمایان پێمان خۆش بوو. ئەمە باسکەی بۆ گوێگرانی ڕادیۆنی ناکە ئەمە جارەی یەکەم باس ئەوە ئەکەن کە بەشێکیان باسەوەکەن عێراقێکی یەک پارچەمان بێتەوە چنێ ئەمە واقعیە و دوای ئەوە ئەم باسی حکوومەت یا هێنانی حکوومەتی ئالتەرناتیو و کۆمەکە لە تەرەف کۆمەڵی ئیسلامیوانەوە هاتووە حکوومەتی نجاتی ملی چنێ ئەتوانێت ڕاست و واقعی بێ و ئایا بە بڕوای ئێوە ئەمجار ئەیانەوێت چۆن خۆڵ بکەنە چاو خەڵکەوە و خەڵک بەکایە بگرن و خەتراتێکە ئەم شتانە و ئایندەی عێراقی بەم حاڵەتی بەشبەش بوون و قەومی مەسەبی بوونەوەی چ خەتراتێکیە بۆم خەڵکە و ئایا توانە خەڵک بەکایە بگرن جارێکە.
بەڵێ تەمعەن لە پرسیارەکە و باسەکەی ئێوایە کۆمەڵی شتێککە حەزەکەم خاڵ بە خاڵ لە سەریان ڕۆشنایی زیاتر بدەین لەم گفتوگۆیە. سەرەتا ئەمێ ئەوە بڵێم ئاکامی ئەم تراژیدیایی کە ڕووی لە خەڵکی کوردستان کرد بەڕاستی شکستێک هاتۆتەکایەوە. ئەم شکستە شکستی ئەحزابی ناسیۆنالیستیە کە هەمیشە وابووە لە تاریخا. هەر جارە ئەحزابی ناسیۆنالیستی کە دوای دەورەیەک لە شەڕ و ڕێگای گرتنی شاخ و دوای تەقە و دەورەیەک لە مفاوزە و جەنگ و مفاوزە بس روی لە شکستێک داناوە، بەڵام هەمیشە ئەم شکستەی بە کارەسات بەسەر خەڵکە ڕوویاوە، چونکە ئەحزابی ناسیۆنالیستی هەمیشە مەسلەی کوردیان وەکو مەسلەیەکی گرێدراو بە جێگە مەوقعەتی دەسەڵات و قودرەتی ئەحزابی ناسیۆنالیستیەوە ماناوواتە لێداوە. لەم حاڵەتەشە بەتایبەتی لە قۆناغێکا کە مەسعود بەرزانی دوای ئەوەی کە زانی لەسەر سکانی دەوڵەتی عێراق لە موسڵ و هەڵاتنی لەبەردەم هێزەکانی داعشا توازنی هێزی بینی حکومەتی ئیقلیمی کوردستان و لەگەڵ دەوڵەتی مەرکەزیە گۆڕی، ئەمە وای کرد کە ناسیۆنالیزم کورد بەتایبەتی بارزانی تەلەبکاری زیاتر بێت. ئەو توازنەی کە پێشتر لە بینی شیعەکان و سنەکان و کوردە لەسەر دەستور لە ساڵی 2003 بە حضوری برێمەر و نمایندەی ئەمریکای قەراردادی لەسەر بوو، ئەو توازنە و هاوکێشەیە هەڵوەشایەوە. بارزانی ادعا و دعوای زیاتری هەبوو کە خۆی لەسەر شیعارەکانی سەربەخۆیی ئیقتیسادی کوردستان و دواتریش مەسەلەی ڕیفراندۆم و دواتریش سەربەخۆیی دامەزرانی دەوڵەتی بە هەر مەعنایە لە نەزەری خۆیوانێ. مەبەس بۆیە توازنی هێزەکان لە بینی هەرێمی کوردستان و دەوڵەتی مەرکەزی بەم ئاسەیە گەیشت. بەڵام وەختێکە ئەم شکستە ڕوبەڕووی ئەحزابی ناسیۆنالیستی بووانێ، تەنها شکستێکی ناسیۆنالیزم نەبوو، شکست و داشکانی هێزی یەکێتی و پارتی نەبوو، بە پێچەوانەوە شکستێکە بە مانای کلیەتی مەوجودیەتی قودرەت و سیستەمی سیاسی و ئەمنی لە ئاسی کوردستان و لە رابطە بە توازنی هێز لەگەڵ دەوڵەتی مەرکەزیە تووشی ئیختلال و شکست و فەشلێ بووە. ئەمە بە مانای ئەتوانم بڵێم ئەم شکستە بە مانای شکستی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە، شکستی پەرلەمانەکەی سیستەمی شکستی سیستەمی بەرگری و هێزی پێشمەرگەیە، شکستی دامودەزگای قەزایی و قانونیە، حتا شکستی دیبلۆماسیەت و سەرۆکایەتی ناسیۆنالیزمی کوردە کە مەسعودی بارزانی لەسەر تروپیا راوەستا بوو. ئەمە وای کردووە کە بۆشاییەک دروست بێت لە نێو فەزای سیاسی کوردستانە کە هەر لایەک بە مەعنایەک دەوێت ئەو بۆشاییە پڕکاتەوە. حەزەکەم لەم بارەوە سیناریۆکان زیاتر تاوتوێ بکەین. لە پێش هەمیانەوە حکوومەتی عێراقە، حکوومەتی عێراق ئەو شتەی کە ئێوە دەڵێن لە ژێرناوی شیعاری یەکپارچەی عێراق، شیعارێکی پووچ و ئایدۆلۆژیە بۆ پاساودانی پەلامارددانەکانی حکوومەتی عێراقە. ئێمە دەزانین حکوومەتی عێراق لە هەوڵە گەماروی ئابووری بەداخستنی مەرزەکان بە فرۆکەخانەکان بە پەلاماردان و دادگاییکردنی سەرانی شخصیاتی ناسیۆنالیزمی کورد دەستی پێکرد. بەڵام ئێستا قەس دوای لەشکرکێشی و دوای ئەو شکستەی کە پرۆسەی تەسلیمبوونی کەرکووک و ناوچە دابڕاوەکان هاتە دەستی حکوومەتی عێراق و حەشدی شەعبی لەشکرکێشی بۆ سەرانەکان دروست کردووە. ئێستا ئیتر مەسەلەکە تەنها داخستنی سنوورەکان و فرۆکەخانەکان نییە، بەڵکو ئێستا بەڕێوەبردنی ئیستراتیژیەکە کە جەرانی شیعەگەرایی ئیسلامی سیاسی و دەسەڵاتەکەی لە عێراقدا لە مێژە نەخشەی بووە، لە زمانی مالیکیە نەخشەی بووە، کە ئەویش دامەزرانی حکوومەتێکی سانترالە لە ژێر سایەی دەسەڵاتدارێتی شیعەکان کە لە ژێر نفوذ ئۆتۆریتەی جمهوری اسلامی لە ناوچەکەیە، یعنی ئەوەی کە ئەدەبیاتی سیاسی پێی دەڵێن هیلالی شیعی، تەکمیلکردنی ئەڵقەکانی نفوذی ئێران لە یەمەن، لە لوبنان و لە کوردستانی عێراق و لە عێراقا تەواوکردنی ئەم نەخشەیە. ئێستا پڕکردنەوەی ئەم بۆشاییە لە کوردستانی عێراق لەشکرکێشیەکانی حکوومەتی عێراق تا و ئاستەر ڕۆشتووە کە بردووە پەیوەندیەکانی خۆی لەگەڵ حکوومەتی ئێران بۆ پەیوەندیەکانی 2003 بگەڕێنێتەوە، یعنی بۆ ئەو ئاستەی کە هێشتا حکوومەتی بەعزەک لە سەردەما ماوە و ڕابطەی ئەمریکا و نێونەتەوەیی کە بڕیار نابوو بە ناسرا و بە خەتی 35 و 36. بەم مەعنایە حکوومەتی عێراقی پڕکردنەوەی ئەم بۆشاییە، ئەم شکستەی ناسیۆنالیزم بە لێدان و فشارهێنانی ئاخر نوقتە بۆ باڵادەستکردنی دەوڵەتی مەرکەزیە بەسەر عێراق و معاملەکردنی هەرێمی کوردستانە لە ژێر سایەی معاملەی محافظەکان پارێزگاکان، وەکوی چۆن ئێستا دەوڵەتی مەرکەزی لە بەغاوە معاملە لەگەڵ بەسرایەکە، بەغایە، ناسریایەکە، کوتەکە، عمارەکە، ئاوەش لەگەڵ سلێمانی و هەولێر و هەڵەبجە و ئەم ناوچانەیە بکە لە ژێر ناوی حکوومەتی هەرێمدا. و بەم مانە ئەم ناوچە مستەقیلەی کە دەستڕۆشتووی ناسیونالیزمی کورد دەبێت لە بەیرێک هەڵوەشێنێتەوە نەیهێڵێ. ئەمە سیناریوەکە کە حکوومەتی عێراق و دەبین و تا ئێساش بە هیچ جۆرێک ئامادەی دانیشتوان نییە، دانیشتن نییە لەگەڵ نوێنەرانی یەکێتی و پارتیا. سەرڕای ئەو هەموو تەنازل و ئەو هەموو تەسلیمکاریی کە ئەحزابی ناسیۆنالیستی کوردیکە لەگەڵ هێزەکانی حەشدی شەعبی و عێراق لەباری عسکەریەوە، بەڵام ئەوان ئامادە نین هێشتا نمایندەی حکوومەتی هەرێم بۆ دانوسانەکان قبولکەن. سیناریۆکی تر کە باڵێکی تری ناسیۆنالیزم کە لە دەورەی ڕابردووە دژایەتی خواستی ریفراندۆم و دەنگدانی خەڵکی کوردستانیە کرد بەوەی کە لە مۆقعی ئەنتیپارتی خۆیەوانەیە دەیوت ئەمە پەلەیە، ئەمە سیناریۆیەکە کە خەڵک ئەخاتە نێو کێشمەکێش و گێژاوانەیە و ئامادە نەبوو لە پاڵ خەڵکان ڕابوەسێ کە ئەویش جوڵانەوەی بزوتنەوەی گۆڕان و ناسیۆنالیزم و دەست و پەیوەندیەکانێتی لە کەمپینەکەی شاسوار عەبدولواحیدەوە تاکو تەیفێک لەوانەی کە بە دژایەتیکردن لە پارتیەوە دژایەتیکردنی سیاسەتی دژایەتیکردنی ریفراندۆم و خواستی خەڵکی کوردستانیان بوو. ئەمە سیناریۆیەک پێشکەشەکەن کە بریتیە لە تەرەحکردنی هەڵوەشانەوەی حکوومەتی هەرێم پەرلەمان و سەرۆکایەتی و پێکهێنانی حکوومەتێکی ئینقازی نیشتیمانی کە ئەرچی ئیدارەکردنی کۆمەلگا بۆ ماوەیەکی دیاریکراو بێ و بتوانێت نوێنەرایەتی لەگەڵ حکوومەتی عێراقا دامەزێن بۆ ڕێککەوتن و بۆ ئاساییکردنەوەی وەزعەکە و گێڕانەوەی دۆخی هەرێمی کوردستان بۆ نێو چوارچێوەی دۆخی عێراق و هاوکات، هەر لەو ماوەشا زەمینە بۆ هەڵبژاردنێکی وەکو خۆیان دەڵێن بێگرد ساز بکرێ. ئەم سیناریۆ لە بنەڕەتە ئینقازی نیشتیمانی خەڵک نییە لە ئەمنیەت و گێڕانەوەی ئارامی و خۆشبەختی، بە پێچوانەوە ئینقازکردنی تەواوی سیستەمێکی دەسەڵاتدارێتی و پرۆژە و سیاسەتی ناسیۆنالیستیە لە کوردستاندا. یعنی چۆن؟ یعنی ئەم باڵە لە بورژوازی کورد، لە ناسیۆنالیزمی کورد دەیەوێ جارێکی تر کە کوردستان ئەکسەریەتەکەی دەنگی بەسەر بەخۆی کوردستان داوە ئیلحاقی کاتەوە بە هەرێمی کوردستان بە دەوڵەتی عێراقەوە، جارێکی تر فیدرالیزم ببوژێنێتەوە، یعنی ئیدامەدان بە شێوەی هەمان شێوەی پێش سازدانی ریفراندۆم. ئەمان پێیان وایە ئەو ریفراندۆمە لە کاتێکا خۆیان بێشەرمانە ڕەهبەرەکانیان دەنگیان ناوە بە بەڵێ و لە دەستگاکانی ڕاگەیاندنەوە ڕایان گەیاندووە، بەڵام ئێستا دەیانەوێت جارێکی تر کوردستان ئیلحاق کەنەوە بە دەوڵەتی عێراق لە ژێر سایەی ئەوەی کە گرەو لە پارتی بەرنەوە و چاوپێشی لە خەڵک بکەن، جایکە خەڵکی کوردستان بخەنەوە ژێر چاهی دەسەڵاتی حکوومەت و چوارچێوەی دەستوورێکی عروبی ئیسلامییەوە کە سەرتاپا کۆنەپەرستیە. ئەمە لە کاتێکایە کە نفوذی ئێران لە عێراقا زۆرە، یعنی بەواتایش تر ئەمانە دەیانەوێ کوردستان پێشنەوە بۆ ژێر سایەی ئیستراتیژیەتی ئەمریکا ببورن جمهوری ئیسلامی لە منتیقەکەیە و ڕاکێشانیان بۆ نێو فیدرالیزمێکی قەومی کە خۆی سەرچاوەی کێشە و نەهامەتی و گێژاوێکی سیاسی هەرێمی کوردستان و شەڕ و داوای قەومی بووە لە هەرێمی کوردستاندا. تاهان ڕاکێشانەوەی خەڵکی کوردستانە بۆ ژێر سایەی دەوڵەتێک کە حەق ئەدا بە مانەوەی ناسیۆنالیزمی کورد لەسەر مەسەلەی کورد بمێنێتەوە و خەڵک هان بە و خەڵک تەوهمکە و کار بکە بە مەسلەی کورد جارێکی تر بەدەستەوە بگرێتەوە بۆی بۆ چەندین نەوەی تر خەڵکی کوردستان بە دیار دەسەڵاتی قەومی عروبیەوە بمێنێ. بە بڕوای من ئەم دوو سیناریۆیە سیناریۆیەکی ئەسڵیە. لە پاڵ ئەمەدا سیناریۆیەکی تریش هەیە، ئەوەی ئەم بۆشایە پڕکاتەوە شەڕ و داوای نێوان باڵەکانی ناسیۆنالیزمی کورد و هێزەکانی ناوخۆی هەرێمی کوردستانە بەوەی کە شەڕی ناوخۆ لە هەرێمی کوردستانە ڕووبە و هەوڵ بدەن کە کوردستان دابەش بێ، کە ئەمەش خەتەرێکە دووبارە ئەوەی کە کوردستان دەکەنەوە ناوچەی سەوز و زەر و ئەم جارە لە نێوان ئەحزابەکانە شەڕێک ڕووبە کە کەمتر نەبێت لە قوربانیەکانی لە شەڕەکانی ڕابردوو. هەموو ئەم بارانە لە هەر شێوکەوە سەیرەکەی لە ژێر ناوی مەسەلەی کورد و لە ژێر ناوی ڕەخنەگرتن لە ریفراندۆم کە هەندێک باڵ وەکو بزوتنەوەی گۆڕاون و ئیسلامیەکان ئیدعایەکەن جارێکی تر خەڵکی کوردستان بپێشنەوانێ لەم ئەوزاع و سەرگەردانیە. بەڵام دیارە لە دەروی ئەم سیناریۆیانە خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش ئێمە کۆمونیستەکان جوڵانەوە ڕێگە حەلی خۆمان هەیە و چۆنێتی دەربازکردنی خەڵکی کوردستان لەم سیناریۆیە و لەم هەلومەرجە مەسەلەیەکە کە دەکرێت لە درێژەی ئەم گفتوگۆیە زیاتر لەبارەوە قسە بکەین.
بە شێوەیەکی عموم هەروە ئێمە باخەبەرین، خەڵک لە هەروە خۆش نەمەستان کرد، خەڵک لە حزبی ناسیۆنالیزم حاکمبەر سەر کورسانی عێراق ناڕازین. جە ئەوانەی کە لە دەسەڵاتان چ ئەوەی کە وەک جەریاناتی ئیسلامی و ناسیۆنالیستایی خوارتر لە ئەحزابە ناسیۆنالیستیان کە لە دەسەڵاتان، هەروە کە لە بیریشمانە چنێ لەوە پێش خەڵک لەو دەوراکە شەڕ لەسەر مەسلەی بچە بوو، بەها خەڵکی ناڕازی، خەڵکێکە هاتبوونە تەنگانە و ئیتر هیچ چارێکیان نەما بوو، خەڵکاتونە سەر شەقامەکان و لە ئەنواعی خەڵکی جۆرا و جۆر لە ئەنواعی پۆست و مەهینەکانە تا کرێکارەکەی بۆ ئەوەیکە تیکێنا بگەێنێت دەست مناڵەکەی و سکی مناڵەکەی تێرکە سکی خاناتەکەی تێرکە دەنگی گەشت بوو بە ئاسمان و ئەوانەمان دەبییر نەچوبار هەڵ بەسەر ئەوانەدا بە لە نەزەرگرتنی ئەم وەزئیەتی ئەلانی ئەحزابی ناسیۆناڵیزم موقعیتی کۆمونیزم چۆن ئەبینن و بە بڕوای ئێوە بێ کۆمونیستەکان چه مطالبات و خواستێک بگرم بە دەستەوە و لە چ وەزئیەتەکان بینن عموومەن چۆنەوە ئەرزیابیەکەن بۆ مان.
بەڵێ تەوان لە زاوی کۆمەڵگاوە بەڕای من شرایط و وەزعتی ئەساس سەر ڕای بێئومێدی و ترس و یەئسێکە خەڵکی کوردستان بەرەو ڕووی بۆتەوە، بەڵام کۆمەلگا چۆتە قۆناغێکەوە کە گەڕانەوەی بۆ نییە. ئێستا ناتوانین تەسەوری ئەو بکەین کە کۆمەلگا جارێکی کوردستان بگەڕێتەوە بۆ ژێر بە ئاسانی بگەڕێتەوە نێو سای سوخت و سازێکی دەوڵەتی مەرکەزی بەر لەم ڕووداوانە. بە پێچوانەوە ئێستا کۆمەلگا ئاوەڵا بووە بۆ ئەوی کە ئەم جارە ئیتر خەڵک بۆ هەتا ئەم یاریە بپێچێتەوە و لە بازنەی کایەکردنی ئەحزابی ناسیۆنالیست و هێزە کۆنە پەرستە ناوچەی و جیهانیەکان بێتە دەرەوە مەسیرێکی تر بگەنە بەر مۆقعەتی کۆمونیزم لێرەوە سەرچاو ئەگرێ کە چۆن بتوانین خەڵکی کوردستان لەم کوێرە ڕێگایە لەم بنبەستە کە ئەحزابی ناسیۆنالیزم لە ئاکامی شکستەکانی خۆیان ڕووبەری خەڵکی کوردستانیان کردووە بێنە دەرەوە. بۆ ئەمە بابڕای من ئەبێت سوورەتی قەزیەیەک لە دوو مەسەلە ڕۆشنکەینەوە تەشخیز بین. یەکی چیان مەسلەی ئەوەیە کە ئەم لە شرکێشیەی کە بۆ شارەکانی کەرکووک و خانەقین و تا ئێساش درێژیان هەیە و هەوڵدانی سوپای عێراق و حەجی شەعبی بۆ داسپاننی خۆیان لە ڕێگای دەسەڵاتی گێڕانەوەی دەسەڵاتی مەرکەزی و دامودەزگاکانی حکوومەتی ناوەندی کە بەسەرکوتی خەڵک بە کوشتار بە کاولکردن بە لێستنەوەی مەف و ئازادیەکانیان تەواوە بێ بە قەدەخەکردنی هاتوچۆی ژنان شوێنە تەرفیهیەکان هەبوو ئەمانە دەستی پێکردووە و هاتاتەنان بە تەقەکردن لە خەڵک و سوتاندنی ماڵی هاوڵاتیان و ئەحزابە نەیارەکانی دەوڵەتی عێراق. ئەمە مەسەلەیەکە کە ئێستا سەر ڕای ئەوەی کە خەڵک تف و نەفرەتیان هەیە لە ئەحزابی ناسیۆنالیست و لە تەسلیمبوونێک و لەوەی کە یەکێتی و پارتی هەریەکان بە جۆرێک کوردستانیان تەسلیم بە دەوڵەتی عێراق کرد و ڕێگایان بەست لەوەی کە خەڵک مقاومەتی شۆڕگێڕانی خۆی بگێڕێ و بتوانێت بێتە مەیدانەوە، بەڵام هێشتا مەسلەی ئەم لە شرکێشیە سایەکە بەسەر وەزی عێراق بەسەر وەزی خەڵکی کوردستان و بەسەر خەباتی خەڵکی ئازادی خوازی کوردستاندا. خەڵکی کوردستان بە تایبەتی ئەگەر بیانەوێ پەیگیری خواستی سەرف بەخۆی خۆیان کەن، یەکەم مەسلە ئەبێ تەکلیفی خۆیان لەگەڵ ئەم هێزەیەک لاکەنەوە. خەڵکی کوردستان تا ئەو شوێنەی دەرگاکانی ژیانیان هێزەکانی حەجی شەعبی ڕاوەستا بێ ناتوانن قسەیەک لەسەر ئازادی و سەربەخۆی کوردستان بکەن. لە ئەمە مەسلەیەکە کە ئێستا بۆتە وەزیفەیەکی کۆمونیست و خەڵکی کارگەر و زەحمەتکێش کە ئەبێت تەکلیفی خۆیانی لەگەڵایەک لاکەنەوە و ئەمە لەلایەکی ترەوە قەزەیەکی ترە شکستی ئەحزابی ناسیۆنالیستی کورد، هەروکی وتم شکستی دامودەزگاکانی ئەم جوڵانەوەیە. بڕیار نییە دوای 26 ساڵ ئیتر شێوەی حکومداری عەشیرەتی و قەبیلەیی حکومڕانی ئەحزابی میلیشیا و گەندەڵ و مافیا حکمی ئەوانکا کە هێشتا خەڵک تیایە نەتوانێت لە سای خۆیان سادەترین مافەکانی خۆیان لە بەدەست گەیشتن بە ئاو کارەبا موچەی مانگانەیان حەقی زەحمەتیان بەدەست بێنن. خەڵک دەبێ چاو لەوە زیاتر ببرێ بە تایبەتی وەختێک کە ڕووداوەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست جەنگ لە ڕووسیا دەبینین، دەبین خەڵک شایستەی دەوڵەتێکی سکولار لەسەر ئەساسی مافی هاوڵاتی بوون و تأمین بوونی ژیان و زندگیی هاوڵاتیانی کوردستان دەبێ زانکە لەم ڕوانگەیەوە مەسلەی ڕاماڵین و کۆتاییهێنان بە دەسەڵاتی ئەمە حزابانە مەسلەیەکی هەر ئێستاە. هەر ئێستا دەبێ خەڵکی کوردستان بتوانن نەخشە و پلانەکانی خۆیان بۆ ئەوەی کە لەلایەکە هێزی مقاومەت و بەرگری لە پێشڕەویەکانی لە شورشێشی حکوومەتی عێراق ڕۆڵ بژێڕێ و لە لایەکی ترەوە کە بتوانێت تەصفی حسابی خۆی لەگەڵ حزابی ناسیۆنالیست و دەسەڵاتی ئەوان هاوکات بۆ ڕاماڵین و کۆتایی دەسەڵاتی ئەوان بتوانێت شێوازی دەسەڵاتی حکومڕانی جەماوەری دەسەڵاتدارێتی شوراکان بەرقرارکە یەک وەزیفەی ئێستا و بەشێک و گۆشە سەرێکیەکانی ئیستراتیژیکی کۆمونیستیە کە ئێمە کۆمونیسمی کرێکاری و حیزبی کۆمونیستی کرێکاری بەدەستخستنە ناودەستی ژنان و پیاوانی ئازادی خواز لەم ڕێگایە کارەکەین. ئێمە کارەکەین بۆ وەڵامدانەوە بەم وەزعات تاکە وەڵامێکیش هێنانە مەیدانی یەک جوڵانەوەی سیاسی سەربەخۆیە بۆ ئازادی بۆ کوردستانێکی ئازاد و سەربەخۆ. کوردستان دەبێت سەربەخۆ بێ، دەبێت دەوڵەت تێدا مەزرێک کە تیایە خەڵک تیا ڕۆڵی خۆیان بگێڕن، نەک هەر لەوەی کە کۆمەلگا بەڕێوەبەرن و پارێزگاری لێ بکەن، بەڵکو خۆیان تیایدا یاسادانەر و بڕیاردانەر بن. بەم مەعنایە دامەزانی کۆمیتەکانی کۆمیتێ شۆڕژێریەکان هەر لە ئێستاوە بۆ خۆحازرکردن و زمینەکانی ڕاپەڕین بۆ ڕاماڵینی ئەمانە لەلایەک وە بۆ مقاومەتکردن لەو شوێنانەی کە لەشکری عێراقی هەیە بەتایبەتی لە کەرکووک و لە خانەقین و ناوچانی کە کەوتونەتە بەر پەلاماری سوپا و لەشکری عێراق و حەشی شەعبیەوە. ئەمە ئەتوانێت بە سازدان و هێنانە مەیدانی خەڵک بە تەسلیحی عمومی و چەکدارکردنی گشتی بەوەی کە بتوانین هاوکات کوڕ و کۆمەڵەکان بتوانن سەرکردایەتی و ڕابەریەکی سیاسی کە بتوانێت ئەم جوڵانەوەی پێک بێنێ و سەرنجام کۆکردنەوەی نوێنەرانی شوێنی کار و ناوەندەکان، شوێنی گەڕەکەکان، زانکۆکان، گرروپەکانی بەرگری لە بەرامبەرجێشی عێراقا، دەستەکانی ناڕزایەتی، کەمپینەکانی لە دژی هەژاری و داواکردن لە مافەکانی ژنان، هەموو ئەمانە دەتوانن لە ئاستی شارەکانە کۆ ببنەوە، بتوانن ئەنجومەنێک یا ناوەندێک یا دەستەیەک کە ڕابەری ئەم جوڵانەوەی لە هەموو عرسەکان، لە عرسەی سیاسەت، لە عرسەی نوێنەرایەتی کردن لە بەرامبەر حکوومەتی مەرکەزی یا هەر دەسەڵات و ناوەندێکی نێونەتەوەیی، نوێنەرایەتی خەڵکی کوردستان بۆ داخوازی و چەسپاندنی سەربەخۆیی و مافی کوردستان، خەڵکی کوردستان بۆ گەیشتن بە سەربەخۆی و دەوڵەتی سەربەخۆ پەیگیری بکە بۆ ڕاکێشانی هاوپشتی نێونەتەوەیی. لە لایەکی ترەوە هەر ئەم دەستە و ڕابەریە بتوانێت هەرچی زیاتر کۆمەک بە ئاوارەکان بگەیەنێ و تأمینی زندگیان بکە و لەو شوێنانەش کە گەڕەکەکان ئیدارەی بەڕێوەبردنی گەڕەکەکان بۆ دابەشکردنی خۆراک، بۆ بەدەستهێنانی سوتەمەنی، بۆ کۆنتترۆلی بەرهەمهێنان و تەوزیعکردنی بەسەر وەبەرهێنەران و ئەو کەسانەی کە مادوو دەبن لە ئیشی ڕۆژانەدا و هەتا بۆ پاراستنی ئەمنیەتی گەڕەك لە دەستدرێژیەکانی دزی و تاڵانی و ڕاوڕوود کە خەڵکانی تر بەهاندانی هێزە کۆنەپەرستەکان و دەوڵەتی عێراقییان نەدرێن بۆ نانەوەی ئاژاوە. ئەمانە زەرورەتێکن لە لایەکی ترەوانێ ئەم هێزانە دەبێ نوێنەرایەتی خۆیان هەڵبژێن، نێڵن بە هیچ جۆرێک لە جۆرەکان کوردستان بگێڕێتەوە بۆ ژێر سایی دەسەڵات و حکوومەتێک لە ژێر ناوی حکوومەتی قازی میللی و هەر هێز و لایەنێک کە داکۆچی لە فیدراڵیزمەکە، داکۆچی لە گەڕانەوە لە حکوومەتی عێراقەکە و خەریکی دیبلۆماسی نەهێنین و خەریکی بەندوبەستی عسکەرین لەگەڵ حکوومەتی جمهوری ئیسلامی دەوڵەتی تورکیا و ئەمریکایە دەبێ ئەمانە ناکام بکرێنەوە و تەریک کرێنەوە. ئەمانە ئەتوانێت جوڵانەوەیەک بێ کە ئایندەی کوردستان بەدەستەوە بگرێ و سەرنجام دەسەڵاتێک ڕاگەیەنێ کە پەیماننامەیەک لە بابە کۆمەڵگا کە تیا حکوومەتێکی سکولاری غیرە قەومی غیرە دینی و ئازادیەکانی خەڵک تەمینکە، باشژێوی خەڵک تەمینکە و بتوانێ نوێنەرانی خەڵک خۆی تیایە بەڕێوەبەری کۆمەلگا بن. ئیتر حکوومەتی پەرلەمانی وەڵامێک نییە بۆ خەڵکی کوردستان، ئیتر حکوومەتی ئەحزاب و میلیشیاکان نەکەر وەڵامێک نییە، بەڵکو هێشتنەوەی ئەو سەرکوت و گەندەڵ و نابەرابەریە کە خەڵکی کوردستان 26 ساڵە تیایە زندەگیەکە و تیایە قەهر و سختی و زجر کێشەی بەدەست ئەم دەسەڵاتەوە. بۆیە کۆمونیستەکان ئێمە کۆمونیستەکان ئەم ڕێگا حەلەمان هەیە و ئێمە تەواوی توانامان خسۆتە گەر بۆی بتوانین هەرچی زیاتر پایەکانی ئەم جوڵانەوە سیاسیە جەماوەری شۆڕژێریە پێک بێنین کە نەک هەر ئومێد بۆ خەڵکی کوردستان بکە، بەڵکو بتوانێت لە نمونەی کۆبانی سەرچاوەیە بێ بۆ پشتیوانی چی نێونەتەوەیی و تەواوی بەشەریەتی متەمەدین پێری لەسەردانەوە پشتیوانی لێ بکە و سەرنجام ئەوزاری منتیقەکە بە دژی جەبهەی کۆنەپەرستی و جەنگی ئیمپریالیستەکان لە ناوچەکەیە سوورەتێکی تر پشاندا کە تیایە کۆمەک بکە بە خەباتی خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش لە عێراق، لە تورکیا، لە ئێران، لە تەواوی ناوچەکەدا.
خوسرە و سایە، وەکو بەشی ئاخری بەرنامەکە قسەیەک یا پەیامێکتان هەیە بۆ کۆمونیست و ئازادی خوازەکانی ئەو جامعەوە، هەروەها چ پەیامێکتان هەیە بۆ خەڵکی کوردستان و خەڵکی عێراق؟
بەڵێ، لەم دوا فرسەتەدا من پەیامم بۆ کرێکاران زەحمەتکێشان بە تایبەتی کۆمونیست و ئازادی خواز و ئینسانە چەپەکان لە کوردستانی عێراق ئەوەیە کە هەوڵ بین بە دەرکردنی ئەم هەلومەرجە فرسەتێ بۆ کۆمونیزم و بۆ کارگەر و خەباتی ئازادی خوازی ژنان و پیاوانی کارگەر و زەحمەتکێش لە کوردستان هاتۆتەکایەوە کە ڕۆڵ ببینین. ئەم دۆخە پیشانمانەداکە ئەگەر ئێمە لە مەیداندا نەبین، ئەگەر نتوانین پێکەوە لەسەر پلاتفۆرمێکی ڕۆشن کە من لە بن بەرنامەیە سەرخەتەکانیم ئاماژە پێکرد کۆ ببینەوە، هەوڵ بدەین جوڵانەوەیکی سیاسی بۆی بتوانین لە گەڕەکەکان، لە کارگەکان، لە زانکۆکان بە چەکدارکردنی ژنان و پیاوان، بە هەوڵدان بۆ کۆنترۆل و بەدەستەوەگرتنی شووراکان، بە دامەزراندنی کۆمیتەکانی شۆڕژێر، بە بەوەی کە بتوانین سەلبی مەشروعیەتی ناسیۆنالیزم لە خوارەوە و لەسەرەوە بەدەست بێنین، جارێکی تر ئەم فرسەتەمان لەدەست دەچێ و حتما بە زەرەرێکی جارێکی تر فرسەت دەدا بە هێزە کۆنەپەرستەکان ئەوزاع یەکلاکەنەوە بە قازانجی خۆیان کە حتما بە زیانێکی گەورە بەسەر خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش تەواو بێت. دەبێت ئەو دۆخە کە لە دەوری ڕابردووە لە ناکۆچیەکان و لە هەڵوێزگیریمان بەرامبەر بە مەسەلەی ڕیفراندۆم مخالفەت و کێشمەکێش و جدەلێک لەسەر ئەم مەسەلەی هاتە ئاراوە، دەبێت کۆتایی پێبێنین و هەوڵ بدەین ئەمە نەکەین لە مای ئەوەی کە ئێستا وەزعی کۆمەلگا داوامان لێکا کە وەزیفەی خۆمان بە ئەنجام بگەین، وەزیفەی هێنانە مەیدانی جوڵانەوەیکی سیاسی بە ڕابەری کۆمونیستەکان کە بتوانێ بۆ هەتا کەیسی ناسیۆنالیزم لە کوردستانی عێراق بپێچێتەوە و ئالتەرناتیڤێ پیشان با بۆ کۆمەلگای نەک هەر عێراق و کوردستان بەڵکو بۆ ئاسی نێونەتەوەیی کە بتوانێ نمونەی کۆبانی ئەم جارە لە ژێر دەستی کۆمونیستەکاندا بەرجەستە کاتەوە. ئەمە فرسەتێکە هاتۆتە پێشەوە کە ئێمە کە داوامان لێکا و ئەرکمانە بۆ ئەوی کە بتوانین ژیانی خۆمان و نەوەکانی کارگەر و زەحمەتکێش لەم کۆمەلگایە ڕزگارکەین و داهاتووی کۆمەلگا بخەینە نێو دەستی خۆمانەوە. من پێم وایە ئەمە تەنها ڕێگایەکە و لەم بەرنامەیەوە ڕادەگەیەنم کە لە دەوریە کۆبینەوە حیزبی کۆمونیستی کرێکاری کوردستان لە بەیاننامەکانیە و لە خستنە ڕووی پێشنیار و ئەلتەرناتیڤەکانیا بانگەواسان دەکا کە پێکەوە کۆبینەوە لە دەوری پلاتفۆرم و ئەلتەرناتیڤێ کە بتوانێ ئێعترازاتی خەڵک لە چوارچێوەی ئەم سیاسەتە سەربەخۆ و ڕۆشنەدا بە دژی تەواوی هەلومەرجی ئێستا و هێزە کۆنەپەرستەکان ڕابەری و ڕێنمایی کەین.
گوێگرانی ئەزیزی ڕادیۆ نینا، گەیشتینە ئاخری ئەم بەرنامەیە و هەروەها زۆر سپاس و دەستخۆشیەکەین لە خوسرەویسای ئەزیز کە لەم بەرنامە بەشدار بوو لەگەڵ.
زۆر زۆر سپاسی ئێوەش و ماندوو نەبن.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.